inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged nglajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sing rusak tabiat. Para sedherek ingkang kinasih, para wong tua sing salah nembe mulangake marang anak-anake piwulang-piwulang sing kabukti bakal ngrusak dheweke lan uga nembe nandur eri kanggo sikile dhewe. Nganti mangkono adoh, wong tua nyekel ing tangane, pabagian tembe mburine anak-anake. Ing sandure paune, mangkon pakaryan sing wigati kanggo bentuk tabiat anak-anak iki. Kabeh pitutuh sing diwenehake marang anak-anake nalika wektu cilik, bakal ditindakake ing salawase uripe. Wong tuwa nyebarake wine sing bakal semi lan ngasilake wong sing becik utawa sing ala. Dheweke bisa miranteni anak-anak lanang lan anak-anak wadone kanggo kabagyan utawa kasangsaran. Anak-anak kerep dimanjakake wiwit wektu bayine lan pakulinan sing salah dadi kukuh. Wong tuwa wis bengkokake tanduran sing mudha iku. Awet cara piwulangi tabiat iku ngrembaka dadi rusak utawa dadi simetris lan endah. Nanging sawetara akeh wong salah jroning bab manjakake lan sing liyane kebangeten lan merintah anak-anake kanthi tongkat usi. Loro-lorone cara iki ora trep karo pitutuh kitab suci. Kabeh iku lagi nggarap sawijining pakaryan sing medeni. Dheweke nembe bentuk pikiran anak-anake lan kudu menehi tanggung jawab marang tinani Gusti Allah awit cara ing endi dheweke wis nglakokake bab iki. Wektu kelanggengan iku bakal nyatakake akibat-akibat pakaryan sing wis dilakokake jroning urip saiki iki. Amarga kegagalan jroning mulang kanggo Gusti Allah. Kanthi gagali mulang anak-anake kanggo mituruti dalane Gusti kanggo nglakokake perkara-perkara sing wis didhawuhake panjenengane, wong tuwa nembe nglirwakake sawijining tugas kang hikmat. Sapirangan anak wis dijarake tumindak sak senenge atine dhewe. Sing liyane tansah digoleki kaluputan-kaluputane lan dadi kuciwa awit amarga iku. Nanging sedidik wae kasenengan sarta kabungahan lan tembung-tembung pangalem diwenehake marang dheweke. Usa umpama para ibu makaryo kanthi wicaksana kanthi kalem lan tekad kanggo mulang lan ngalahake sifat-sifat sing kadonyan sing ana jroning diri anak-anake saipo akeh dosa sing wis disirnakake ing wektu iku isih ana jroning tarap kuncupe lan saipo akeh ujian-ujian jroning pasamuan sing bisa diendani. Akeh jiwa bakal ilang kanggo salawase awit amarga kaliruan wong tuwa kanggo disiplin anak-anake kanthi sepantese lan mulang dheweke supaya takluk marang sing wenang jroning wektu mudane. Ngejarake kaluputan lan ngenengake sifat brontak ora nyelehake kapak ing oyote kejahatan. Nanging kabukti dadi ajure kanggo ewonan jiwa. Oh kepiye wong tuwa bakal atur wangsulan marang Gusti Allah awit kaliruan jroning nglaksanakake tugase. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pandonga kang tumemen.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo, paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken dawuh pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pandonga kang tumemen. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 yaiku pandongane wong mursid. Langka aturake kalawan keyakinan iku gede banget dayane. Poro sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus yaiku juru wilujeng kita saiki. Panjenengane lagi nyenyuwun tumrap kita ing papan moho suci bait suci surgawi, lan panjenengane bakal ngapuro dosa-dosa kita. Bakal beda banget menawa kita kumandel marang Gusti Allah tanpa mangu-mangu. Yakin ing pondasi kang kuat, timbang kita mbudidaya nemokake pirang-pirang kabeneran jroning upaya diri kita dhewe lan sadurunge teka marang panjenengane. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti nresnani kita lan berjuang kanggo kita, malah rikala kita ora ngucap syukur marang panjenengane, nglalekake kamurahaning Allah, ora percaya. Ayo kita ngrembakake tresno kang endah iku, lan seneng tetulung siji lan sijine. Akeh janji tumrap kita ing sakjroning sabdaning Gusti Allah. Rancangan kaslametan iku akeh. Dudu prajanjen kang sempit kawatesan kang dijawisake tumrap kita. Kita ora diwajibake kanggo mercayani bukti kang kita duweni setahun utawa sesasi kang kapungkur, ananging kita bisa oleh jaminan dino iki menawa Gusti Yesus iku gesang lan lagi ngantarani kita. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kita kepengin nyegerake wong liya, mula kita dhewe kudu ngombe tuking banyu kang ora bakal asat iku. Kita nduweni hak istimewa ngenal sumber kekuatan kita, nyekel utawa ngujengi astaning Gusti Allah. Menawa kita kepingin panguripan rohani lan energi, kita kudu nyawiji karo Gusti Allah. Kita bisa matur marang Gusti Allah babakan kebutuhan kita kang nyoto, lan panyunan kita kang temen-temen bakal nuduhake, menawa kita nyadari kebutuhan kita, lan bakal nindakake opo kang bisa dilakoni. Kanggo jawab donga-donga kita dhewe, kita kudu nuruti ajaan Paulus. Tangiyo saka pepati, lan Kristus bakal mene pepadang marang kowe. Para sedherek, Martin Luther sawijining pawongan seneng ndedonga. Piyambake makaryo lan ndedonga kaya saweneing utawa samubarang kang kudu dilakoni. Donga-dongane dilakoni kanthi nyelidiki janjining Allah lan lumantar pitulungan Ilahi dheweke disanggupake kanggo ngoyak utawa nggoncang kekuasaan gedhe Roma satemah ing kabeh negara pondasi gereja oyak. Para sedherek, Roh Allah makarya bebarengan karo wong kang makarya, kang lembah manah, kang mapan jroning Sang Kristus lan nyawiji karo panjenengane. Ndedonga nalika kowe lagi kuciwa. Klambi rapet-rapet marang wong liya, simpen kabeh kuciwamu dhewe, menawa ora, awake bakal metengi dalane wong liya. Ananging, critakno iku marang Gusti Yesus. Jaluk kalembah manahan, kawicaksanan, kakendelan, ruhing iman, kemahan kowe bisa nyawang pepadang, jroning pepadangi panjenengane, lan sukorno jroning tresnane. Percaya wae, lan kowe tamtu bakal nyawang kaslametaning Allah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.